седмицата ни днес ще бъде през погледа на Радосвет Радев, създателя на Дарик Радио, което става точно днес на 13 години. Добър ден, господин Радев.
Добър ден, добър ден и на нашите слушатели.
Коя беше най-трудната година от тия 13?
Може би 97. Може би 97.
Защо не тръгваха ли тогава нещата? Това беше най-успешната година на радиото.
Да, но то беше, може би, най-парадоксалното, че имахме, спомням си, че по едно изследване имахме по-висок рейтинг от телевизиите, което го разказваха като парадокс още в медийната история на човечеството, а тогава в нашите рекламни офиси нямаше кой да влезе.
А как мерихте успеха през тия години? През парите, които влизаха в радиото, примерно 97-ма, със сигурност не са били най-многото, а пък това беше най-успешната, най-слушаната изглеждаше тогава година.
Не. Най-слушаната година може би е 2005-та и такава е съдбата на може би на утвърждаващите се медии, че всяка следваща година те стават все по-слушани. Но тогава, като че ли Дарик излезе изведнъж от рамките на масовата представа за частните радиостациики на България и придоби друг тип публичност и друг тип оценка за собствената си работа.
А добър бизнес ли е радиото? Защо не направихте, например, телевизия? Защото истината е, че много от инвеститорите в медийната област търсеха разширение винаги и към телевизия, където казват, че има повече пари.
Аз няколко пъти съм отговарял на този въпрос. Смятам, че няма някакъв топ секрет в отговора. Тогава, когато преди 13 години стартира Дарик, преди 14 тръгна лицензионния процес в България, първия за частни медии след времето на единствено възможните държавни. Аз бях човек, който имах и трудов стаж, и опит на човек правил радио. И като че ли се чувствах наистина много по-спокоен и по-убеден в нещата, които правя, от гледна точка на това на познанията. Телевизионният бизнес е нещо много сериозно. Много хора вече мисля, че са направили добри пари, инвестирайки в българския телевизионен бизнес. Но едновременно с това искам да ви кажа, че много телевизионни станции, или не знам как да ги нарека, телевизии, кабелни или телевизионни студия, които имаха претенциите да бъдат български телевизии, вече ги няма. И те генерираха, техните инвеститори генерираха огромни загуби.
Обаче има хора, които казват, че радиото върви надолу, радиото изобщо. Не конкретно Дарик радио, дори Дарик да изглежда като противно на такава тенденция. Имате ли, какво им отговарят на тези, които казват, че радиото няма такава перспектива?
Ми обикновено отговарям, че първият некролог на радиото е издаден в Америка през 40-та година на миналия век, при появата на телевизията, която щяла да изяде радиото, защото освен звук добавя и образ. Тези 60-70 години вече опровергават тази прогноза. Нещо повече, на много места в света, вече в така утвърдените медийни пазари, радиото започва да има изцяло нови функции, защото просто човека биологически има нужда от радиото или пък дори има лимитирана възможност да натовари само слуховия сигнализатор. Значи радиото е медия за една част от човечеството, която е единствена възможна. Например, тези, които не могат да четат, с Бога го казвам това, слепите хора, изключително голяма част от зрящите хора, които в делника си не могат да работят с очите си по проста причина, защото работят нещо друго или докато карат кола, примерно, много трудно да гледат телевизия или да четат днешния вестник.
А интернет? През седмицата обявихте интернет проект.
Ами да, значи това е нещо, което вече пък се случва в модерния свят. Подобен род медии създават интернет компании, в които голяма част от произведеното намира своя нов потребител. Това е много характерно за радиото, казаното отлита, написаното остава. В 13-годишната история на Дарик аз бях свидетел как ежегодно, ежемесечно, ежедневно изхвърляме огромна част, условно казвам, изхвърляме огромна част от нашата собствена продукция, защото тя става едва ли не ненужна след емисията новини в 3.30, просто защото се случва нещо друго до 4.30 и следващата емисия е онова казано, работено по него, записано, монтирано и излъчено нещо вече толкова остаряло.
А това, което Дарик ще направи, ще бъде сайт за слушане или истински конкурентен сайт на информационните агенции в интернет?
Сега, аз обичам реалистичните планове, така здраво стоящите на земята амбиции. Бих отговорил, че проекта Дарик Нюз ще стъпи основно на това, което Дарик вече има. И от тази гледна точка аз казах и през седмицата, че не можем да бъдем недоволни от резултатите, които постига в момента в интернет пространството, от изключително голяма част от новите хора, които го откриват, новите юзери. И трябва да ви кажа, че едва ли всичките те са слушатели на ефирно излъчващото Дарик радио. Тоест от тази гледна точка ние намираме една нова публика за създадена вече продукция. И в тази посока са, пак казвам, здравословните амбиции.
Вие сте председател на Съвета на българските национални електронни медии. Как си представяте след като България влезе в Европейския съюз медийния пазар? Сега вече има много индикации за мощно навлизане на чужди капитали в България, точно в областта на медиите. Отделно се очаква да се случи най-сетне проекта обществени електронни медии.
Първо за сдружението. То е между двете национални радиостанции, трите национални телевизионни станции и Българската телеграфна агенция. И там отличителният белег е националното покритие на територията на България. Без да ни притеснява разликата в собствеността, в формата на собственост на отделните бродкастери. Но това, което трябва да се знае за българския пазар, че той е един, бих казал, от една страна много зрял пазар, може би заради това, че възникна преди 14 години, от друга страна силно конкурентен пазар. Аз убедено твърдя, че в българския пазар има излишно много радио и телевизионни оператори, че медийният пазар, бидейки функция и на рекламния пазар, просто няма добро бъдеще, ако не се ограничи броя на участниците. Просто рекламния пазар в България не е пазар, рекламния пазар, примерно, дори на един град като Москва, който наброява 8 милиона, колкото и цялата българска държава, даже по-малко. Драмата е в това, че така или иначе пазарите винаги стигат до своята равновесна точка. И от това, че примерно България в момента има 420 радиостанции, съвсем сигурно, че след 5 години техния брой ще бъде намален или те ще бъдат съсредоточени в 7-8 групи медии, които ще бъдат същите уния 7-8 оператора, които, да кажем, ги има в някои по-консервативни пазари.
Тоест очаквате медийния пазар да стане подобен на банковия, с чужди играчи, с големите чужди играчи?
Това вече се случва. Това вече се случва. Става въпрос, че 36 радиостанции в град като София е нещо, което наудничаво много. И в стратегията на инвеститорите, закупуването на голяма част от веригите, консолидирането им, и реално един и същи собственик ще има, да кажем, 3, 4 или 5 честоти на територията на София. Нещата пак ще стигнат до там, само че тогава, когато държавата го е проспала, то ще стане по пътя на пазара и на изкупуването.
Сега говорихме повече за Дарик като инвестиция. Всъщност продава ли се Дарик радио? Ако дойде инвеститор, който ви предложи една много добра цена, кое ще надделее? Бизнеса или емоцията? И имало ли е през тия години, впрочем, такива предложения?
Имаше още даже на първата година. Още на първата година на Дарик радио, или втората беше. Същите тези инвеститори, които след това купиха мажоритарния дял в една музикална радиостанция, които бяха, между другото, първите чуждестранни инвеститори в българска медия електронна, дойдоха при мен и предложиха по моите разбирания тогава, обидно ниска цена за целия труд и усилия, които бяха вложени в Дарик. А след това са се появявали най-различни инвеститори. И това, което мога да кажа, е, че все по-интелигентни инвеститори идват. Общо взето тези, които не са продали първия път, се срещат с все по-интелигентни инвеститори. Тези, които са продали първия път, вече обикновено инвеститорите, купили в началото, вече препродават втори, трети, четвърти път на други медийни групи. Но в крайна сметка, аз като привърженик на пазара и на естественото развитие на бизнеса, възможността да се инвестира в което и да е българско предприятие, в това число значи и в медиите, трябва да бъде не само приемлива, нещо нормално и разбираемо, но и да бъде правено по правилата.
И все пак на въпрос, Дарик продава ли
да, си? Да, значи на въпроса казва, че тези бизнесмени, които се опитват да работят по модерен начин, винаги им е най-трудно да продадат първия си бизнес. Аз не смятам, че Дарик ми е, радиото ми е първия бизнес, но смятам, че един от най-емоционално, с които най-емоционално съм свързан, така че може би това ще е едно от най-трудните решения в живота ми. Не казвам нито да, нито не, но казвам, че може би ще бъде едно от най-трудните ми решения. За 2006 година няма такива изгледи да се случи.
Не говорихме нищо за изминалата седмица. Това е мястото, където човека накрая извън политиката казва какво му е направило най-голямо впечатление. Слушателите ни много слушаха за дебатите около главния прокурор, включително и в това предаване. Това ли е събитието? Дарик, добре ли се справи? Впрочем, ние бяхме единствената част на медия, която без да има задължение излъчи избора на главният прокурор.
Това за нашите слушатели едва ли има изненада, защото те знаят, че ние им спестяваме всички тези любопитни и вълнуващи за тях неща, без какъвто и да е нарочен регламент. И когато твърда, че частните медии са не по-малко обществено отговорни и значими от обществените, имам преди точно такива едни случаи, където едва ли не стана дебат дали да се излъчва наживо заседанието на Висшия съдебен съвет, след като, както се оказа, за държави като България, избора на главен прокурор, нещо, което често пъти определя за 7 години напред живота на цялата държава. Но аз сметам, че радиото и репортерите на Дарик се справиха отлично, отразявайки това събитие. Лично на мен ми харесва това, че след 4-5 години на изключително мъчително решаване на задачите, когато става въпрос за смяна на мандати, на мандатни ръководители. И така, това беше много силна характеристика на управлението на господин Сакскобургготски, където изтичаше мандатната длъжност на човека Хикс и 6 месеца съответното ведомство, учреждение или каквото и да е там си стоеше управлявано от един временно изпълняващ или заместващ човек, често пъти с много по-ниска компетентност и с по-малка политическа подкрепа от необходимата. Опровергаването от тази седмица е, че може един месец преди изтичането на мандата, в случая на главния прокурор, да е известно кой ще бъде следващия и в този един месец тези хора да се видят, да си предадат папките, да си поговорят за проблемите, за задачите. Други въпроси дали те са състояние да комуникират, но така или иначе мисля, че управлението на България печели от това, че за първи път, може би от не знам колко много време, мандата на един виш държавен служител, какъвто е главният прокурор, е ясен, ясен е и човека, и много преди да настъпи на практика последния ден от мандата на главния прокурор Филчев.
Вчера връчихте наградата за политик на годината на кмета Бойко Борисов. Впрочем, връчвате такава награда за 10-ти път. Харесвате ли политиците, които стават политици на годината, след като не ги определяте вие, не ги определя радиото, а слушателите?
Значи, последното нещо, което влиза в служебното задължение изпълнителния директор на Дарик Радио, е да харесва или да не харесва политиците. Тук аз смятам, че това е по-скоро чисто протоколна, но задължителна и уважителна функция. И аз наистина с удоволствие и с личния си възторг съм поздравявал в тези 10 години всеки един от 10-те политици на годината. те са по-малко като брой, защото имаме политик на годината, който е ставал 3 пъти, политик на годината, който е ставал 2 пъти.
Значи, 3 пъти станаха и Костов, и Първанов.
И Първанов, значи да. Точно така, значи остава
Надежда още 6.
Да, Сакскобургоцки и сега Бойко Борисов. Така че всеки един от тях в конкретната година, в която е ставал носител на това звание, той наистина е заслужавал и уважението, и популярността си, и разбира се оценката, която е получил от нашите слушатели. Всеки един от тях. А колкото до онзи днешния по-скоро до вчерашния последен награден генерал Борисов, той, аз казах, че такова тежко състезание, каквото имаше между него и премиера Станишев, отдавна не помним. В последните години обаче си давам сметка, че става все по-ожесточена битката за политик на годината, което може би пък показва, че това е една много честна и много престижна награда.
Тази година девиза е любимец на 13, а около какво ще се върти 14-та година?
Която сега започва. Не ми е останало време да помисля за това. Просто установих тия дни, че 21 януари ние тръгнахме с това, че това е бабин ден. И първия слоган на Дарик беше «Роди се нещо истинско» и умно ли, не знам какво беше, красиво ли. Забравил съм го този, но нещо, играта беше с бабин ден, когато празнуват всичките тези раждани. Оказва се, че 21 януари, дните около 21 януари са много важни дни въобще. Например, тогава стъпва в пълномощите си и български, и американския президент. Сега тази година беше пък избора на главния прокурор. Днес се шегувах сутринта, тръгвайки от къщи, че за следващия главен прокурор ние ще бъдем в навечерието на 20 годишния си юбилей, защото точно след 7 години ще изтече мандата на сегашния.
До година ще се сменят президентите.
До година пък ще се сменят президентите по същото време.
Може и да не се сменят.
Но така ли, че ще стъпват в длъжността си, по-до година ще стъпва в длъжността си новия американски президент, така че 21 януари е една хубава дата, но разбира се, винаги съм го казвал, защото много вярвам в това нещо. Празниците имат смисъл единствено и само тогава, когато са много натоварени делниците с труд и резултати.
Радосвет Радев в седмицата на Дарик Радио.